raamatu tund.
Tere head kuulajad, rõõm on taas teiega kohtuda ja tänases raamatutunni saates on Aili Tennassaar ja Margit Prantsus. Me oleme jälle välja valinud ühe toreda raamatu, mis on tegelikult üsna hirmsa nimega. See on John Beveri Saatana sööt, aga raamatu lisapealkiri aitab natuke seletada, kuidas vältida haavumise surmalõksu. See on hästi eluline raamat selles mõttes, et meil kõigil tuleb elus ette haavumisi, haiget saamisi, lahkmeelt, vihastumist ja me teinekord sattume selle kõige tõttu just kui vangi. Nagu autor siin raamatus hästi seletab, et teinekord me soovist kaitsta ennast haiget saamiste eest ehitame just kui No kaitse müüri ümber, aga tegelikult sellest müürist võib saada meile just kui vangi kong. Nii et tegelikult inimestena oleme kõik selles samas paadis, meid kõiki tabavad elus need rünnakud ja väljakutsed. Ja vaatame siis, mida John Bevere, kes on seda haavumise teemat uurinud Jumala sõna põhjal, ja toob ka tunnistusi enda elust ja teiste inimeste elust. Vaatame, mida ta siis selle kohta on rääkinud. Aga alustuseks, Aili, kuidas see raamat sinuni jõudis? Kas sind kuidagi tõmbas see imelik pealkiri või soovitas keegi seda raamatut või kuidas see sinuni jõudis?
Mul on see raamat ammugi riiulis. Ja aastaid tagasi ma ostsin selle ja avasin ja olen lugenud siit ühe peatükki ja panin selle kõrvale. Ja nüüd otsides lihtsalt Jumala ka osadust Jumalalt sügavamalt, äkitselt see lihtsalt nagu paiskus mulle sealt riiulist ja ma tundsin, et võt, see on see raamat, nüüd ma pean seda lugema. Ja ma hakkasin seda lugema nagu janune, kes ei ole aastaid saanud vett juua. Ja ma tundsin, et iga peatükk lihtsalt kõnetas mind, vabastas ja ma sain oma meilt parandada, oma haavu tervendada Jumala abiga. Jumalaga koos ta tõstis üles minevikust kuni juurteni välja, kust on jäänud need haavumised, solvumised, mida ma olen kandnud, need vimmapidamised, pikki aastaid. Ma lihtsalt olen nii tänulik Jumalale ja sellele raamatule, et ma sain tagasi oma rõõmu. Ja need asjad on maha pandud, mul ei ole enam neid koormaid. Ja samas õpetab see raamat ka, kuidas vabaks saada ja kuidas vabaks jääda, et mitte enam lasta jälle ennast lõksu panna.
Jaa, nii et üks selline hirmsa pealkirjaga raamat, saatana sööt või siis saatana hammustus, see saab teha palju head, sest raamatul on sellepärast selline hirmus pealkiri, et see näitab, kui kohutav vaenlane saab olla see haavumine, mida me enda südamesse lubame, kui me seda lubame. Ja tegelikult eks me oleme kõik elus haavu saanud. Ja see raamat aitabki märgata neid asju ja annab soovitusi, et mida siis teha.
Kõigepealt John Bevere toob näited piibli tegelaste eludest ja ta räägib Joosepist. Me kõik kristlastena teame Joosepi lugu, kui palju tehti talle ülekohut. Jumal oli andnud talle ilmutuse, kaks suurt ilmutust ja ta läks nendest tunnistama, teda mõisteti hukka ja müüdi ära vangi, kuna vendadel tekkis kadedus ja tekkis solvumine, et kes sina selline oled. Ja edasi ta lihtsalt analüüsib seda, kuidas Joosep oleks võinud solvuda ja haavuda, aga ta ei teinud seda mitte. Et see on nagu Jumala arm, et Jumal kandis teda läbi, kui ta oli seal Potifari kojas ja põgenes selle naise juurest, kes tahtis lihtsalt teda tõmmata pattu. Imetlusväärne on Joosepi puhas süda. Ta ei alistunud sellele ja Jumala selline tugev side temaga. Ja edasi, kui ta oli vangis ja see vangla ei ole sugugi võrreldav tänapäeva vanglatega, mis on nagu sanatooriumid, et see oli tõeline, kus räpane, urgas, pime, kole, niiske ja ometi Jumala vaim puudutas ka Joosepit seal ja andis talle teise võimaluse, mitte solvuda, mitte jääda alla, vaid teenida seal, kus ta on. Et see on üks selline sügav Jumala kasvatamise tee ja tegelikult Jumal teeb seda meie endaga ka. Ta viib meid kannatustesse, sellest räägib John Bevere ka oma raamatus, et selle läbi me kasvame. Ja samas on see meile ka nagu, meil on alati valida kaks teed, kas põgeneda kannatusest või minna lihtsalt sealt koos Jumalaga läbi. Usus teades, et Jumal on minuga ja ta kannab mind läbi. Ja samamoodi me näeme, siis Joosepil oli viimane pettumus, kus ta siis ise püüdis ennast aidata, et noh, kui sa lähed nüüd sinna vaaro kotta, et kosta minu eest, aga see mees unustas, nii et ta pidi veel olema seal paar aastat, nii et tegelikult see meenutab meile seda, et kui sa juba tunned, et no kaua veel Jumal, aga Jumal otsustab, et natuke on veel vaja. Ja lihtsalt Jumal lihtsalt ise leidis, kui aeg on täis, tõi ta sealt kojast välja, vangikojast, ja pani ta positsioonile, milleks ta oli teda valmistanud. Et meie elus on ka niimoodi, et kui me oleme nende raskuste sees, me ei saa aru. No võime küsida, miks, aga me ei saa vastuseid. Tegelikult vastus tuleb hiljem, sest me oleme mingis protsessis. No vahel tunned, et oled nagu seal pesumasina trumlis, aga Jumal on ka sinuga seal. Jeesus oli ka seal, kui tulises ahjus olid mehed. Ta on meiega seal. Sest ta lihtsalt on hea ja ta tahab meid vormida enda sarnaseks. Ja lõpus ta ütleb siin, et Jeesus ka õppis sellest, mida ta kannatas. Peetrus õppis sellest, mida ta kannatas. Ja nii edasi, et kuidas meil saaks olla teisiti.
Mulle väga meeldis John Bevere, seda Joosepi lugu on siin väga põhjalikult lahanud ja ta toob ära mõned mõtted, mis võisid olla Joosepil ja kuulake neid, ma loen need ette, sest kindlasti on meil ka teinekord tulnud sarnaseid süüdistavaid mõtteid ja ehk kui me neid praegu kuuleme, see aitab meil neid kindlaks teha enda elus ja et me saaksime neist siis vabaks saada. Tihti me võime näha oma vendi ja õdesid teiste süüdistamise lõksu langemas. Näiteks, kui poleks mu naist, oleksin ma juba teenistuses. Tema on mind takistanud ja nii palju mu unistusi hävitanud. Minu vanemad on süüdi, et mul pole olnud normaalset elu. Nende pärast olen ma täna seal, kus ma olen. Miks ei võinud minul olla normaalsed vanemad nagu teistel? Kui mu ema ja isa poleks lahutanud, oleks ka minu abielu palju paremas olukorras. Kui mu pastor ei oleks mu andi maha surunud, oleksin ma vaba ja takistamatu. Tema on see, kes ei lase mul oma kutsumist täita. Ta pööras ka koguduse inimesed minu vastu. Kui poleks olnud mu eksa abikaasat, ei oleks me lastega täna sellises majanduslikus kitsikuses. Kui poleks seda naist koguduses, oleksin ma endiselt juhtide silmis heas kirjas. Ta on oma tagarääkimisega mu hävitanud ja ühes sellega ka igasuguse lootuse tunnustusele. Näiteid on lõputult. Väga lihtne on süüdistada oma probleemides kõiki teisi ja kujutada ette, kui palju parem võinuks kõik olla, kui poleks neid teisi su ümber. Sa tead, et kogu su pettumus ja valu on puha nende töö. Kas mõni asi tuli natukene tuttav ette? Ma arvan, et igal ühel meist tuli. Aga tegelikult üks hästi hea mõte, mida üks hea sõber mulle kord ütles, on see, et see, mida halba teised sinu vastu teevad või see hea, mida nad sinu suhtes tegemata jätavad, ei saa takistada sinul käia koos Jumalaga. Ja see on minu mõelest väga tõsi.
Jaa, nõus, aga see on raske.
aga kes ütles, et elu peaks kerge olema ja kõigil on omad raskused?
Just, nii on. Ma nagu tunnen seda, et vahel need raskused blokeerivad mind. Nii nagu siin John Bevergi toob ette. Ja siin ta kuskil ütleb, et kui sa oled haavumise surmalõksus või andestamatuses, siis Jumala armastus ei saa voolata sinu läbi, sest sa oled lihtsalt kinni pannud selle koha, kus peaks olema armastus. Seal on lihtsalt kas vihkamine, hukkamõist või kättemaks või midagi taolist või lihtsalt haavumine või jonnimine. Seal peaks olema armastus, aga see uks on lukus. Et ennem peaks sellest lahti laskma, nii nagu meie ei saa palve. Et anna mulle andeks, kui mina annan andeks. Et see on nagu vastastikune, et siis saab Jumal tulla, kui ma olen ise oma tuha tühjaks teinud. See, kus on see kibedus ja haavumine.
Raamatutund.
Mind väga puudutas see Saamueli lugu ja ma olen mõelnud õpetaja nagu sellest õpetajana, et kui laps kasvab järgides vanemate eeskuju, nüüd Saamuel anti kasvatada täiesti, no ütleme, ebamoraalsetesse, no vaimses mõttes ebamoraalsetesse keskkonda ja ta oli seal täiesti üksinda väikese poisina. Tema eest hoolitsed, ema tõi talle kuue iga aasta uue ja ometi Jumal oli temaga. Ja temast sai kuulus profet, kes oli täiesti õige Jumala ees.
Ja see on hea näide sellest, et üks kõik kehvad olukorrad su ümber on, sinuga saab ikkagi minna hästi. Ja samas on ju teisi näiteid, et inimesel on just kui kõik head tingimused loodud, aga ta ei lähe seda õiget teed, nii et ei sõltu kõik ainult asjadest meie ümber, vaid ka nendest otsustest, mis me ise teeme.
Jaa, just. Paljud küsivad, miks paneb Jumal inimesi selliste juhtide alluvusse, kes teevad ränki vigu ning kellest mõned on lausa kuratlikud? Vaata Saamuli lapsepõlve. See oli Jumal, mitte kurat, kes saatis tolle noore poisi Jumala kartmatu preester Eeli ja tema kahe moraalitu poja Hofni ja Piinehasi käe alla. Eeli pojad, kes olid samuti preestrid, olid väga rikutud. Nad kasutasid ohvri võtmiseks nii manipulatsiooni kui jõudu ning hoorasid templi teenistuses olevate naistega. Kujuta ette, kui sa peaksid teenima mõne sellise Jumala sulase alluses, kes elab niisugust elu. Juhi juures, kes on vaimu asjades nii tuim, et ei tee vahet palvetaval ja purjust naisel. Kes on nii lihalik, et on lausa jõhkralt ülekaaluline. Kes läheb oma kompromissi valmiduses nii kaugele, et ei tee midagi oma poegade suhtes, kelle ta on tõstnud juhiks, kuid kes kirikus avalikult hooravad. Enamik kristlasi pahanduks ning läheks otsima uut kogudust, rääkides kõigile, millist patust elu elavad nende pastor ja tema käealused. Kuid keset seda lokkavat ära taganemist meeldib mulle kõige enam see, mida märgitakse noore Saamueli kohta. Ja pois Saamuel teenis issandat Eeli juhatusel. Kuid ära taganemine maksis oma lõivu. Isanda sõna oli neil päevil haruldane, nägemused ei olnud sagedased. Jumal tundus kogu Heebrea kogukonnast kaugel olevat. Jumala lamp isanda templis oli kustumas. Kuid kas Saamuel läks see peale uut teenistus kohta otsima? Kas ta läks Iisraeli vanemate juurde ja paljastas Eeli ja ta poegade moraalituse? Kas ta kutsus kokku komitee, et Eeli ja ta pojad pastoraadist välja tõstetaks? Ei, tema teenis issandat. Jumal oli pannud Saamueli sinna ning Eeli ja ta poegade käitumine polnud tema vastutusala. Ta pandi neid teenima, mitte nende üle kohut mõistma. Saamuel teadis, et Eeli on Jumala, mitte tema sulane. Ta teadis, et Jumal on rohkem kui võimeline oma sulastega ise tegemist tegema. Lapsed ei noomi ega karista isasid. Hoopis isad peavad õpetama ja korrale kutsuma lapsi. Meie asi on tegeleda nendega, keda Jumal meile on andnud treenida. See on meie vastutus. Neid, kes on meiega samal tasandil, peame julgustama või manitsema kui vend ja õdesid.
Jah, nii lihtne oleks hakata sõdima teinekord mingite asjade suhtes või, või inimeste vastu, kes ilmselgelt teevad midagi valesti, aga siit Saamuali loost tuleb ka väga hästi välja, et meie ülesanne on teenida Jumalat, mitte sõdida nendega, kes meie arust ei teeni Jumalat nii nagu peaks. Jeesus on öelnud küll ühes natuke teises võtmes, aga on öeldunud, et mis see sinusse puutub? Sina teeni Jumalat. See oli siis, kui üks jünger hakkas kuidagi teise jüngri peale vaatama.
Peetrus võitu. Johannese peale.
Jah, või tal tekis nagu küsimus, aga Jeesus ütles, et noh, mis iganes temaga on, et mis see sinusse puutub? Sina järgi mind. Nii et see on tegelikult meile kõigile hea sõna ja olen ka endale püüdnud seda aegajalt meelde tuletada, kui silmad tahaksid minna kuhugi lihalike või, või maiste asjade peale Jumala teenistuses, et minu ülesanne on teenida Jumalat ja kui ma näen, et midagi on valesti, ma saan armastuses seda inimest tõsta Jumala ette palves, aga see ei ole minu võitlus, mina pean teenima Jumalat.
Jaa, ja üks teema, mis ka puudutab kristlasi, on see, et inimesed vahetavad kogudusi ja siin ta räägib ka, mis põhjus see on. Tänapäeva mehed ja naised vahetavad kogudusi väga kergekäheliselt, nii pea kui märkavad juhtkonnas midagi, millega nad nõus ei ole. Võib-olla ei meeldi neile viis, kuidas pastor korjandust üles võtab, või ei ole nad nõus sellega, kuidas raha kulutatakse. Kui neile ei meeldi pastori jutlused, lähevad nad ära. Ta on kas liiga ligipääsmatu või liiga omamehelik, põhjusi on lõputult. Selle asemel, et astuda raskustele vastu ja säilitada lootus, jooksevad nad sinna, kus vastuolusid ei paista olevat. Vaadakem tõele näkku. Ainus täiuslik karjane on Jeesus. Miks me siis selle asemel, et raskustega tegemist teha ja neile lahendusi otsida, nende eest ära põgenema? Kas me keeldume vastuoludele silma vaatamast, lahkume tavaliselt haavatuna? Mõnikord me ütleme, et meie profetlikku teenistust lihtsalt ei võetud vastu. Käime kogudusest kogudusse, otsides täiuslikku juhtkonda.
Jaa, aga seda täiuslikku ei ole, sest me keegi ei ole täiuslik ja ma olen ka mõelnud, et Jumal on ikkagi inimese pannud teenima Jumalat koos teistega. Jumal on kogudusega sellepärast välja mõelnud, et me saaksime üksteist toetada ja aidata sellel teekonnal edasi. Väga kurb on näha selliseid inimesi, kes kas on läinud tülli kõigi teistega või, või tunnevad, et nemad ei mahu mitte kuhugi ära ja siis nad peavad üksi kuidagi võitlema. Ja tõepoolest nende elus on Jumala kutsumine, Jumala and, Jumal on nende läbi kõnelnud, küllap kõneleb ka edaspidi, aga sa näed, et seda kõike, mis on tema ümber, seda on nii palju, seda kas isekust või ei olegi minu asi öelda, mis need probleemid on, aga küll oleks tore, kui oleks võimalik koos teistega Jumalat teenida, sest üksinda oleme me ka haavatavamad igasugustele uhkuse mõtetele, küll vaenlase rünnakutele, aga et Jumal tahaks, et me koos teeniksime ja kui me tõesti tunneme või mingid olukorrad on niimoodi läinud, et see näib võimatuna, siis saab paluda Jumala käest tõesti lahendust, et Jumalal on lahendus, aga ma arvan ja, et see ei ole ikkagi üldiselt nii, et inimene peab üksinda kusagil kogu maailma vastu võitlema ja terve oma elu niimoodi, sellepärast, et no võt, ei sobi teistega koos seda teha, et siis ei ole asi ikka päris õige.
Ja see on nii, et kui ma hakkan paluma oma pastori pärast, et muuda teda ja siis tuleb välja, et Jumal tahab hoopis muuta mind. John Bevere toob siin tegelikult välja ka need põhjused, et mitte meie ei ole need, kes valivad endale kogudusi, Jumal valib. Piibel ei ütle, aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge nõnda nagu see liige ise tahtis, et Piibel ei ütle nii. Ei, seal öeldakse, aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge nõnda nagu tema tahtis. Pea meeles, kui sina oled kohas, kus Jumal tahab, et sa oleksid, tuleb kurat ja püüab sind haavata ning sind sealt lahkuma sundida. Ta tahab mehi ja naisi välja juurida paigast, kuhu Jumal on nad istutanud. Ja kui ta saab su lahti kangutatud, on ta võitnud. Kui sa ei tagane, isegi suurte konfliktide puhul, lähevad ta plaanid nurja. Ja siin raamatust räägib ka enda konfliktidest, kuidas tema kaaspastorid tõstsid tema vastu mässu ja panid talle tohutu surve peale ja kõik inimesed käisid ütlesid talle, et no kuidas sa vahesekene küll, kuidas sa küll suudad seda välja kannatada. Ja siis ta ütles, ei, mul ei ole häda mitte midagi. Ja ühel hetkel ta pidi tunnistama, et see oli uhkus. Ja pärast siin raamatust aga õpetab, kui ta annab lahendusi, et esimene asi tunnista oma haiget saamist, siis hakkavad asjad lahenema. Et sinna tuleb ka uhkused, katab selle kinni ja uhkuse peale tuleb kõrgistused ja nii see läheb see allamäge.
Eriline lugu ja tõesti see on eriline, et John Bevere on söandanud seda lugu jagada, see on väga isiklik lugu tema enda elust. Tegelikult ma tahaks seda ette lugeda, aga see on üsna pikk, ma ei hakka lugema, püüan selle ümber jutustada. Et kui ta oli ühes koguduses noorte pastor, siis ta õpetas neid nii nagu ta oskas ja andis oma südamest, jagas neile Jumala sõna ja siis ühe noore poisi elu hakkas nagu väga muutuma. Ta tahtis Jumalaga väga edasi minna ja Jumal tegi tööd tema sees, aga see poiss oli ühe koguduse juhi, kogudusel oli seal juhtkonnas palju inimesi, ühe nende poeg ja see poiss hakkas selle Jumala töö tõttu enda sees, hakkas märkama neid asju, mis tal endal kodus ka valesti olid, et isa oli selline tahtis halba või käitus ülekohtuselt osade inimeste suhtes, näiteks ka John Bevere'i suhtes. Ja siis see vaene poiss jäi nagu selle kahe tule vahele just kui, et ühelt poolt ta koges, mida talle noorte koosolekul räägitakse, kuidas Jumal temasest tööd teeb ja siis see teine kivisein, mis tal seal kodus vastas oli. Ja muidugi kui selle poisi isa sellest teada sai, siis ta oli väga tige ja hakkas nagu otseselt kohe vastu töötama John Bevere'ile. Ühesõnaga pastor tahtis John Bevere'i siis nende valesüüdistuste alusel ametist lahti lasta. Ja tegelikult John oli saanud mingid konkreetsed tõendid kusagilt hoopiski selle keelekandja juhi enda vigade kohta. Noh, see oleks olnud tema trump, mis oleks aidanud nagu selle süü, mida tegelikult ju ei olnudki nagu ära lahendada, aga ta koges ka, et ta ei pea ise enda eest seisma. Ta ei kasutanud neid tõendeid, ta hävitas need tõendid ja lõptulemus oli see, et hoopiski kusagilt muud kaudu tuli selle keelekandja juhi suhtes teda süüdi mõistvad tõendid, nii et lõptulemusena see, kes oli ise halba tahtnud, et teda lasti lahti ja Johnile tuli selline Jumala sõna, et ei saa parata, et eksitusi ja halbu asju tuleb ja kiusatusi, aga häda sellele, kelle kaudu need tulevad ja ta oli ennast sellest nagu puhtana hoidnud ja Jumal tegi jätkuvalt Johni sees tööd, et see asi lõppes niimoodi, et ta palvetas selle juhi eest, kes oli talle halba tahtnud ja kes oli nüüd sealt kogudusest juhtkonnast minema aetud ja kunagi hiljem nägi teda lennujaamas ja ütles, et ma tundsin sellist nagu Jumala armastust tema suhtes ja et kui Jumal ei oleks saanud teha parem juba tööd minu sees, siis ma ilmselt oleksin temast mööda kõndinud, aga ma tõesti kogu südamest läksin tema juurde ja tervitasin teda ja ühesõnaga, et tema süda oli täiesti vaba ja küllap Jumal tegi ka selle teise mehe sees oma tööd. Nii et see on üks hea eeskuju meile ka, et meie ei pea olema need, kes tõmbavad päevavalgele just kui nüüd võt mina olen nüüd olnud see paljastaja, kes on nüüd toonud teise inimese vead valge kätte. Huvitaval kombel on piiblis ka selline kirjakoht, et armastus katab kinni pattude hulga. Ja kui sa seda teed, siis on Jumal ise see, kes tegeleb selle inimese ja tema patuga. Mitte sina inimlikult ei kaeva kellelegi auku, isegi kui sa arvad, et sul on selleks õigus. Me peaksime hoiduma sellistest tülidest vendade õdede vahel ja mul on alati meeles ka see kirjakoht ilmutuse raamatust, et saatan on vendade süüdistaja. Meie ei peaks temaga nagu mingit ühisosa omama. Me oleme kahjuks selles kõik ilmselt eksinud ka, aga tuletagem ikka meelde seda kirja kohta endale ja püüdkem tulevikus siis paremini käituda.
Siin ta räägib ka ühest kirjakohast, kui vend on sinu vastu eksinud, siis mine räägi temaga nelja silma all ja kui ta ei kuula, siis kutsu veel 2-3 ja kui ta ka neid ei kuula, siis anna edasi kogudusele ja kui ta ka kogudust ei kuula, siis olgu ta sulle kui patune või tölner. Ja John Bevere tõlgendab siin seda, ütleb, et seda piibli kohta kasutatakse valesti, seda kasutatakse inimesele kohtu mõistmiseks. Aga tegelikult Jeesus ei ole mõelnud nii. Ta on mõelnud, et sa saad aidata oma venda. Vend, kes on kibestunud või jõde, mine räägi temaga armastuses. Mitte tema üle kohut mõistes, et vaata, mida sa tegid ja kuidas sa kõik käitud ja misuke sa kõik oled. Vaid räägi temaga Jumala armastuses. Vala Jumala armastus tema peale välja ja mõte on selles, et sa aitaksid teda tema kibedusest välja saada. See on hoopis teine mõtteviis. Ma ei ole kuskil nagu näinud sellist käitumist ja see sama asi, et enne armulaud, et kui sinu vennal on midagi sinu vastu, mitte vastupid eksju. Vai siis mine, loobu armulaule minemisest ja mine ja lepi temaga ennem ära. See on nagu hoopis teistmoodi.
See on palju kõrgem tase.
Jah, ja meil tegelikult on tohutu põud Jumala armastuse järele oma südames kogudustes, et see, kuidas Jumala armastus tõesti katab kinni pattude hulga. Mitte see ei ole see, et me patsutame talle õlale, et oh, pole midagi ja jätka ka samas vaimus ja tee oma rumalusi edasi. See on inimlik. Jumala armastus on see, mis toob pisarad silma ja mis näitab inimesele tegelikult, mis ta sees on. Ja meie, kui me hakkame meelt parandama, siis me palve on ju, Jeesus, näita mulle mind ennast. Et ma teaksin, mis mu sees on, kus on need kambrid, kuhu sina veel ei ole pääsenud, kus on veel pimedus, kus on kurjus, sest inimene on ju oma loomupoolest kuri, ütleb piibel. Ja ainult Jumala arm on see, kes võib selle kurjuse eemaldada ja täita Jumala armastusega. Nii et tegelikult meil on maad minna veel küll.
Kuula minu laulu, kallis sõber, laulan sulle suurest vaenlasest. Tema on üks paras Reinu vader, ajab kärbseid pähe meile, sest vaenlane on valetaja, Jumal räägib ainult, et tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Vaenlane on valetaja, Jumal räägib ainult, et tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Saatan ütleb, Jumalat ei ole, tahab, et me seda usuks ka. Ütleb, vaata ennast, sa nii kole, aga nüüd sa tõde teada saab. Vaenlane on valetaja, Jumal räägib ainult, et tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Ja vaenlane on valetaja, Jumal räägib ainult, et tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Vaenlane on valetaja, Jumal räägib ainult, et tema ei saa valetada, õige on ta kogu jõud, saate nüüd keegi sindida. Ole parem üksi, nii on hea, parem jätta oma sõbrad maha. Aga nüüd sa tõde teada saad, et vaenlane on valetaja, Jumal räägib ainult tõtt, tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Ja vaenlane on valetaja, Jumal räägib ainult tõtt, tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Ja vaenlane on valetaja, Jumal räägib ainult tõtt, tema ei saa valetada, õige on tal kogu jutt. Ja vaenlane on valetaja, Jumal räägib ainult tõtt, tema ei saa valetada, õige on tal kogu, kogu jutt.
Nii et John Beveri raamat Saatana sööt räägib siis sellest, kuidas me saaksime vältida seda vaenlase sööda alla neelamist, kuidas vältida haavumise surmalõksu, ehk et näha läbi need kohad, kui on keeruline ja tahaks endasse tõmbuda ja müürid üles ehitada enda ja teiste vahele, haavuda, solvuda, vihata kedagi, et me seda ei teeks, vaid et me peame andma need asjad Jumala kätte, andma ennast Jumala kätte ja küll siis Jumal annab meile armu. Piibel ütleb ka, et Jumala heldus paneb meid meelt parandama. Sa rääksid siin Jumala armastusest, et nii ta on. Palju lihtsam on ka teisel inimesel, nii nagu meil endilgi, tunnistada, et me oleme teinud valesti, kui me tajume, et see, kelle läbi see osutamine tuli, näiteks kaaskristlane, et ta ei ole seal nüüd kuidagi hakkamas, et haa, ma ütlesin sulle, vaid et ta on täis armastust ja ta ei osata sinu valusa koha peale lihtsalt, vaid ta tahab sind aidata, just nagu sa tõid välja, et mis John Bevere oli rääkinud, et me peaksime aitama üksteist, kui on juhtunud kibestumine või haiget saamine.
Raamatutund.
See raamat on selles mõttes hea, et ta on praktiline. Et sa loed läbi esimese osa, kus ta nagu seletab lahti väga üksik asjaliselt, millest tekib haavumine, mis asi see on, nii Jumala sõna põhjal kui näidete põhjal. Ja pool raamatut sellest on palvepäevik, kus ta võtab need esimesed teemad kokku ja annab igale lugejale võimaluse ennast läbi katsuda. Ja siin ongi mõeldud niimoodi, et sa võtad ühe peatüki päevas ja võtad palvepäeviku ja selle teema katsud lihtsalt ise enda sees läbi. Siin on võimalik kirjutada üles oma palve, vastata küsimustele ennast läbi katsudes. Selles mõttes on see väga hea asi.
Raamat on 270 lehekülge ja mulle meeldib väga ka see, et iga uus peatükk algab sellega, et on ühe inimese lühike tunnistus, kuidas see teema on teda puudutanud ja aidanud. Ja samuti on siin sisse juhatav tsitaat või siis nagu mõttetera, mis on just kui kontsentraat sellest pikemast jutust, mida siin peatükis piibli põhjal on räägitud. Näiteks tsitaat, et Jeesus ei teinud tõega kompromisse, et säästa inimesi haavumast. Samas jällegi järgmine peatükk algab tsitaadiga, Jeesus pahandas inimesi kuuletude sisale, kuid ta ei haavanud iialgi kedagi kehtestades oma õigusi. Et see on ka tarkus.
Ja just ongi väga palju rõhutud sellele ja kus ka meie teeme vea. Aga mul on õigus. aga mul on õigus.
Ja aga sul ei ole õigus seda õigust niimoodi kehtestada.
Ja nagu sa eelpool kirjeldasid Johnny käitumist, just et ta loobus oma õigusest. Ja kui me nüüd tõstame silmad Jeesuse peale, Jeesus loobus oma õigusest olla Jumal ja tuli maa peale ja sai inimeseks elas patuste keskel. Ja kui me tõesti tahame olla Jeesuse järgijad, siis meie peame ka loobuma oma õigusest. Sest üks kirjakoht ütleb ka, Paulus noomib seal, vist oli korintlasi, et miks te käite kohut vend vennaga ja veel maailma inimeste ees, kas te pigem ei taluks üle kohut? Et see on ka täpselt see sama mõte, et ära mine rusikas püsti, et mul on õigus, aga siin ta ütleb väga huvitavalt just selle sama olukorra kohta, et haavunud inimesed reageerivad ebaõiglastele olukordadele ja teevad asju, mis küll näivad õiged, kuid pole Jumala inspireeritud. Tähendab, haavunud inimene, kui näeb ebaõiglust, siis ta reageerib väga tuliselt. Aga inimene, kes ei ole haavunud, ta vaatab sellele olukorrale hoopis teisiti, ta vaatab kaastundega, ta vaatab nagu üldistades, ta vaatab halastades ja ta otsib lahendust. Ja siin ta jätkab veel, et meid ei ole kutsutud reageerima inimestele või olukordadele. See on just see, mis sa lugesid Jeesuse kohta. Vaid käituma nii, nagu on Jumalale meelepärane. Täpselt see, mida Jeesus tegi. Ta ei vaadanud inimestele, ta ei reageerinud inimeste emotsioonidele, lasi ennast sõimata või ütles, mis isa käskis öelda, vaid ta järgis Jumalat.
Mulle tuli üks tsitaat meelde hoopis ühest teisest raamatust, aga see läheb selle teemaga kokku. Seal räägiti sellest, et nii nagu Piibel ka õpetab, et me peaksime olema kui pehme savi potissepa käes ja seal oli toodud selline mõte välja, et pehmesse savisse ei saa lüüa haava. Sinna jääb võib-olla see löögi koht, aga sa saad seda savi kohe jälle vormida teissuguseks. Aga kui sa oled kõva tükk, siis sa lähed katki, kui sind lüüakse. See on väga mõtlema panev.
Jah, just. Ja haavumine seiskab vaimse kasvu, kuid kannatused ja kuuletumine juhivad meid isanda ja inimestega sügavamasse osadusse. Et see on tegelikult üks väga oluline asi teada, et miks ma ei saa Jumalaga sügavamasse osadusse, ma pean lahti laskma. Inimesed andeks andma. Ja andeks andmisest on palju raamatuid kirjutatud. Tegelikult on kristlase jaoks, kes on haavunud, andeks palumine üks kõige raskemaid asju, mida teha. Aga siin ta ütleb ka, et me peame harjutama seda. Mul tuleb meelde, kuidas Jumal mind sundis vandeks paluma iga pisi asja pärast, kui ma hakkasin nagu kasvama. Ja see oli nii kohutavalt raske. Ma ütlesin, Jumal, kas ei piisa, kui ma nüüd sinu käest ainult andeks palun. Ja ma ütlesin, ei, sa lähed. Ja ma läksin ja ma alandasin ennast. See oli meeletult raske, aga Jumal lihtsalt treenis mind. Ja ühel hetkel ta ütles, no nii, nüüd sa võid ainult minu käest andeks paluda. Järelikult ma olin mingisuguse õppetüki ära õppinud ja ma tunnen praegu, mul ei ole raske andeks paluda. Vahel kui ma olen lasknud mõne asja liiga sügavale, liiga kauaks, vahel saad ka liiga haiget, siis võtab aega. Nii nagu ta siin ka ütleb, kui ta ühe olukorra pärast hakkas seda lahendama, siis Jumal andis talle etapi viisiliselt, mida teha. Kas see oli teine etappidest, oli see, et ta pidi hakkama palvetama selle inimese eest. Kuni Jumal siis valmistas ka selle inimese südant, kellega oli tal konflikt. Ja kui Jumal ütles, nüüd mine ja räägi temaga. Aga nii kaua kui konflikt ei ole lahenud, on see kogu aeg raske teha. Siis ta võttis kingituse kaasa ja läks. Tegelikult see inimene oli tema vastu eksinud, aga tema võttis kingituse ja läks ja palus andeks. Ma mõtlesin sügavalt järele, huvitav, mille eest? Aga järelikult, noh, iga asi on nagu kahepoolne. Ta ei, küll ei räägi siin sellest, aga ma oma kogemusest võin öelda, et Jumal näitab ka, et mina tegin ka vigu. Mina käitusin ka valesti ja kui ma hakkan sellest peale meile parandust, siis tegelikult hakkab lahenema see asi minu sees kõigepealt. Ja siis mul ei ole raske selle inimese käest andeks paluda, sest minu sees on juba andeks and olemas.
Just. Ja tegelikult on ju küllap meiega ka juhtunud niimoodi, et me peaksime minema andeks paluma, aga tuleb hoopis see teine pool ja palub meie käest andeks, kuigi noh, tegelikult oleks see olnud meie ülesanne. Ja küll me oleme siis tänulikud, kui süda on jälle puhas ja rahu on maa peal nii öelda, et küll on hea, et see inimene tuli mulle nagu vastu. Täpselt sama on selles olukorras, kui me teeme ise selle esimese sammu, kuigi seda peaks võib-olla tegema keegi teine, et Jeesus on meie kõige suurem eeskuju ja tema ei pidanud tegema mitte midagi, aga ta tegi kõik meie heaks. Et võtkem siis teda eeskujuks.
Ja hästi hea ja kerge on minna andeks paluma inimese käest, kes on juba sulle andeks andnud. Sa lihtsalt tunnistad, sa tunned, et nii hea on minna. Aga mul on ka selline kogemus, et ma läksin nagu lepitust otsima ja mul oli väga raske endal seda teha. Ja ma sain uue löögi. No see oli nagu kahekordne reetmine. Ja sa mõtlesin, no kuidas ma sellega hakkama saan?
Jah, aga võib-olla lihtsalt sellele inimesel on lihtsalt nii raske aeg. Ja vaata, kui me selle põhjal nüüd panekski enda mõttes paika selle inimese, siis võib-olla aeg läheb mööda, tema on käinud oma kohad läbi, mis ta on pidanud käima. Ta on ühel päeval murdunud inimene. Mul tuli meelde, et John Bevere räägib siin raamatus loo ühest tulisest noorest, kes õppis Jumalat tundma ja tahtis Jumalat teenida üle kõige, aga ta oli hästi selline nagu no, pealt näha just kui tugev. Ja John tundis, et jah, väga hea, aga et on tarvis inimeses ka ühte seda murtust, sest muidu, kui sind tõelised raskused tabavad, siis sa murdud. Ja siis oligi, noh, võiks vist öelda, et Jumal lubas tulla selle noore ellu sellist rasket olukorrat, kus tal seal pereliikmed ja lähedased said surma, siis ta nagu sai aru, et ma olen kogu aeg olnud just kui nii tugev, ei, ma saan hakkama ja ma lähen, ja, aga siis ta murdus. Ja isegi, noh, Jumal tegi väga põhjalikult tema sees tööd, sest ta isegi korraks nagu langes tagasi, kuigi mitte oma südames, aga ta nagu, noh, ühesõnaks see tee oli pikem, see võttis natukene aega, ta käis oma kohad läbi, mis ta pidi käima ja kui ta siis nagu tuli Jumala juurde, siis ta oli hoopis teistsugune, ta oli, süda oli pehmem ja tegelikult seda teevadki, kui me lubame Jumalal eluraskused meie elus, et me saame pehmeks ja oleme murtud. Piibel ütleb, murtud südant Jumal ei põlga. See ei tähenda, et me peame kuidagi katkistena kogu aeg käima, aga et me ei ole seda oma õigust või seda oma tugevust täis, vaid toetume Jumala peale.
Murdumine minu meelest tähendab lihtsalt alandlikku meelt. Et ma olen alandlik, südamest alandlik, nagu öeldi Jeesuse kohta. Ja see ongi see, siin võib jälle libastuda, et minna nagu silmakirjalikult alandlikuks, et paatoslikult, et ma näitan kõigile, et ma olen alandlik ja kõik näevad seda, aga kodus olen täiesti lõvi, teen mis tahan, aga see on nagu tõeline, see on nagu aus, kui sa nagu seisad Jeesuse ees, siis sa tunned, et sa tõeliselt oled alandlik. Ja nüüd see juhus, mis ma rääkisin, kus ma sain nagu uuesti pihta, siis läks aeg edasi ja Jumal tegi tööd minu sees. Ma ei tegelenud selle inimesega, vaid minu sees. Ja lõpuks Jumal tõstis ülesse selle, et ka mina tegin vea. Et ma ju ise provotseerisin, ma ju ise käitusin valesti ja kutsusin esile selle. Ma ei olnud ise vaba. Nii et kõik need asjad võtavad aega, see on protsess, aga me ei tohiks kunagi nagu jääda selle kibestumise sisse, jääda nagu igavesti vimma kandma. Et see peaks olema nagu meil no, signaal, mis nagu kogu aeg koputab mu südamele, et see asi ei ole korras, see asi ei ole korras. Ja otsida nagu Jumala tahet ja otsida nagu Jumala abi ja küsida ja palvetada Jumal näita, mis on minu sees, näita mind ennast, kuidas mina olen takistuseks selle olukorra lahenemisele. Sest teine inimene on Jumala käes, ta ei ole minu probleem, mina olen enda probleem Jumalaga koos.
Ja tegelikult pehme süda ja alandlik süda, see on väga suur Jumala kingitus, sellepärast, et kui me seda kuidagi kuritarvitame või kalestame oma südant, siis ühel päeval see süda võibki minna kaledaks ja kõvaks, et siis on jällegi väga raske seda alandumist leida, nii nagu Piibel ka räägib, et siis sa tahad meelt parandada, aga sa ei leia seda. Kui sa praegu tunned, et Jumal koputab su südame uksele, siis vasta sellele kutsele, et praegu on see võimalus.
Raamatutund.
Ma loeksin siit raamatust, mis on selle raamatu peateema ja kuidas ta seda lahti seletab. Kättemaks on lõks. Just vaata, kui me oleme haavatud kibestunud, siis tahame kättemaksta. See on nii levinud maailmas, kahjuks ka vahel koguduses. Jumala sõna ütleb roomlastele, ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga, hoolitsige selle eest, mis on hea kõigi inimeste silmis. Ja John Bevere räägib, haavumise tõttu andeks andmatusest kinni hoidmine on nagu võla meeles pidamine, et sa oled mulle võlgu. Ja ma ootan, et sa selle võla tasud ja ma ootan, et sa mulle nüüd tuled ja palud andeks ja lömitad mu ees. Kui kellelegi on liiga tehtud, usub kannataja, et talle ollakse võlgu. Ta ootab mingit tasu, rahalist või mitte rahalist, kuid Jumala lastele on patuks enda eest ise kätte maksta. Et kättemaks on, kuulub Jumalale. Ja seda ütleb meile Piibel selgesti, tähendab, pigem kannatage ülekohut ja oodake. Ja meid manitsetakse olema juurdunud ja kinnitatud Jumala armastusse. Jeesus võrdles meie südame olukorda maapinnaga. Meid manitsetakse olema juurdunud ja kinnitatud Jumala armastusse. Jumala sõna seeme juurdub siis meie südamesse ja hakkab kasvama ning kandma õigsuse vilja. See vilja on armastus, rõõm, rahu, kannatlikkus, lahkus, headus, ustavus, leebus ja enesekontroll. Kuid iga maa kannab ainult seda vilja, mis sinna on külvatud. Kui me külmame võla, andestamatuse ja haavumise seemneid, juurdub meis mitte Jumala armastus, vaid hoopis üks teine juur, kibeduse juur. Kibestumus on juur. Kui juuri toita, kasta, kaitsta, väetada ja hooldada, kasvavad nad nii sügavuses kui tugevuses. Kui nendega kohe tegemist ei tehta, on neid hiljem väga raske välja tõmmata. Haavumine muutub kasvades üha tugevamaks. Selle asemel, et kanda õigsuse vilja, lõikame peagi viha, rahulolematust, kadedust, riidu, lahkmelt ja ebakõla. Jeesus nimetas seda halvaks viljaks.
Ja John Bevere ütleb ka, et peaksime olema enda eest kätte maksmisest nii kaugel, et riskime pigem võimalusega saada uuesti ära kasutatud. Inimene, kes ei suuda andestada, on unustanud, kui suure võla Jumal talle andestas. Ja tegelikult üks lause, mis on ka kogu selle teema, üks nagu märk sõna või märk lause on see, et meie reaktsioon solvangule määrab meie tuleviku. Et kuidas me reageerime, kui mingi raske olukord on meie ees. Kas me hakkame halama, kas me hakkame lihas võitlema või me anname selle Jumala kätte ja palume Jumala abi.
Ja John Bevere ütleb, et inimene, kes kannab viha ja tahab kätte maksta, see rüvetub. Ja siin ta toob piiblist näite Absalomist ja ütleb, et see on Absalomi vaim, kui kristlane tahab kellelegi kätte maksta. Kuidas see väljendub? Absalomi rääkinud Amnoniga ei halba ega head. Ta ei püüdnud seda olukorda kuidagi lahendada, ta hoidis vimma enda sees ja haudus kättemaksu, sest Absalom vihkas Amnonit, sellepärast, et too oli tema õe Taamari ära naernud. Absalom maksis Taamari rüvetamise eest kätte Amnoni tapmisega. Tema süda oli kibestunud ka Taaveti peale, kes jättis Amnoni Absalomi õe vägistamise eest karistamata. Absalomi mõtted olid kibestumusest mürgitatud. Temast sai Taaveti nõrkade külgede suurim asjatundja ja kriitik. Ometi lootis ta, et isa ta tagasi kutsub. Taavet ei kutsunud. Absalomi viha sai sellest ainult jõudu juurde. Selle kriitilise haavunud hoiaku tõttu hakkas ta ligi tõmbama inimesi, kel oli samuti põhjus rahul olematuseks. Kui püha vaim leiab, et oleme milleski süüdi, annab ta seda meie südametunnistuses teada. Sageli haavuvad koguduse juhtide abid nende peale, kelle alluvuses nad teenivad. Nad muutuvad kriitiliseks, ekspertideks kõiges, mida nende juht või tema poolt ametisse määratud inimesed valesti teevad. Nende hing on haige, nende vaatenurk moondub, nad hakkavad asju nägema hoopis teisest vaatevinklist kui Jumal. Ja see on tegelikult nii levinud minu meelest. Me oleme eneste meelest nii targad, et ükskõik, milline juht ees on, ma otsin ainult seda, mis tema juures on valesti, et teda kritiseerida, et teda maha kiskuda. Ja see on nii levinud, see on nagu vähk tõbi ja mina ise olen olnud täpselt sellest samast haaratud, sellepärast ma tean. Ja Jumal on ütles, see on kriitika vaim. Ja ma otsustasin, et ma lihtsalt loobun sellest, ma tõukan selle välja. See tegelikult lõhestab, see eraldab meid ka Jumala ligiolu tulemisest koguduste üle, sest Jumala vaim tuleb sinna, kus on üks meel. Et ma olen ühes meeles. Üks meel saab olla ainult siis, kui on püha vaimu ligiolu igas ühes. Jeesus ütles seda Mattuse 5. peatükis, puhtad südamed näevad Jumalat. See, mida Jeesus ütles, see on tõsi. Me ei saa seda interpreteerida kuidagi niipidi või naapidi ja kuidagi vähendada seda. Aga äda on selles, et me tegelikult ei mõistagi, mis on puhas süda ja kuidas selleni jõuda. Me kogu aeg oleme endast nii ala arvamusel, et meiega on ju kõik hästi.
Jah, mulle tuli piiblikirja koht meelde, et mees nurisega oma patu pärast. Meie asi ei ole vaadata teiste vigade peale. Piibel ütleb, et me ei tunne kedagi liha poolest. Meil kõigil on omad vead, aga me peaks vaatama kui Jumala silmadega. Mind on aastakümneid väga nagu intrigeerinud või teinud nagu Jumala järgi näljaseks see piiblikirja koht, kui profet Saamuel läks Taavetit võidma ja seal on öeldud, et inimene näeb, mis on silma ees, aga Jumal näeb, mis on südames. Ja ma olen mõelnud igat pidi, et Jumal ei ole ju seda salmiga kuidagi õrritamiseks pannud sinna, et näed, et sina vaatad nagu inimene, mina vaatan nagu Jumal vaatab, sest ma olen Jumal. Aga ma olen mõelnud, et Jumal, aita minulgi näha sinu silmadega. Sina saad seda teha, et ma ei vaataks ainult kui inimene, nagu nii ma seda teen paljudes olukordades, aga aita mul näha sinu silmade läbi. Ma usun, et Jumal saab aidata eriti, kui me tahaksime seda.
Jaa, mina olen seda palvet ka palju palunud, tundes oma nõtrust ja oma pimedust ja olukorra mitte mõistmist, et ma lihtsalt ei käituks valesti. Ja Bever ei jäta meid mitte nende olukordade sisse, vaid ta toob ka lahenduse, kuidas sellest välja tulla. Ja siin ta räägib, kuidas lõksust põgeneda. Just sellepärast püüan ma alati hoida puhast südametunnistust Jumala ja inimeste ees, ütlevad apostlite teod. Haavumisest hoidumine nõuab pingutust. Paulus võrdleb seda füüsilise treeninguga. Treenitud keha ei ole nii kerge vigastada. Kui me harjutame andeks andmist ja keeldume haavumast, hoiame oma südametunnistuse vormis ja puhtana. Haavumisest hoidumine nõuab pingutust. Ja nüüd ta toob siin mõningad punktid, kuidas terveneda haavumisest. Esiteks, tunnista, et oled haiget saanud. Ja siin palve raamatus on võimalik kirjutada, mulle tegi haiget, vot see ja see ja see olukord või see ja see inimene. Teiseks, tunnista seda ka issandale. Ja palve, issand, ma tunnistan, et sain haigeks, kui vot see inimene tegi mulle seda, seda, seda või see olukord. Ja kolmandaks, ole avatud tema noomimisele ja juhatusele, siis püha vaimu. Issand, ma saan aru, et sa ootad minult, et ma nagu tunnistaksin üles seda ja laseksin ennast noomida. Neljandaks, viimasena peame andestama meid haavanud inimestele. Ja palve, Jeesus, ma andestan vot sellele inimesele või sellele, 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 selle ja selle eest. Et asi on konkreetne, mitte niimoodi, et Jumal anna mulle andeks kõik mu patud, ilma süüimata konkreetselt, mis patud, kelle vastu konkreetselt. Et Jumal saab meid aidata ja Jumal vastab palvetele, kui ta saab aru, mida ma tahan. Nii nagu Yangi Cho palus lauda ja jalgratast ja mida iganes ja tükk aega ei saanud ja lõpuks Jumal vaim ütleb, ma ei tea, millist lauda sa tahad, lauda on ju miljoneid, ütle, missugus sa tahad. Mul on see väga hästi jäänud meelde, et Jumal ootab konkreetselt, mida sa tahad.
Ja isegi kui ka Jumal teab, siis ta tahab olla kindel, et me ise ka teame.
Ja.
Mille eest me siis andeks palume või mis on see patt, mida me kahetseme nii öelda?
Ja tervenemise juurde veel on selline õpetus. Isandat järgides on raskused paratamatud. Me ei saa nende ees põgeneda, vaid peame neile julgelt vastu astuma, sest see on osa meie vormimisest tema sarnaseks. Kui sa otsustad ära joosta, takistad sellega oluliselt oma kasvamist. Erinevaid takistusi ületades muutud üha tugevamaks ja kaastundlikumaks. Armud üha enam ja enam Jeesusesse. Kui sa oled kogenud raskusi ega tunne end tervenenuna, pole sa oma haavumisest ilmselt veel üle saanud. Sa pead otsustama sellest paraneda. Mõned saavad haiget ega tervene iial, sest nad ei ole teinud vastavat otsust. Ja ma lisaks oma kogemusest siia juurde, et vahel on tõesti no nii rängalt sulle virutatud ülekohtuselt, et sa lamad nagu laip maas vaimselt ja sa ei suuda andeks anda, sest sul pole seda jõudu. Ja mina olen lihtsalt teinud otsuse, et Jumal, ma ei jaksa, aga ma otsustan andeks anda. Ja Jumal on tulnud appi ajapikku ja need asjad on hakanud lahenema ja ma olen saanud terveks. Ja siin ta toob mõned punktid, kui mineviku haavumine teeb sulle endiselt haiget, on see olnud sinu enda valik. Tähendab, sa pole otsustanud seda lahendada ega terveneda. Ainus tee terveneda on andestada. Anna oma haavad ja sind haavanud isik Jumala kätte. Kaastunde puudumine inimeste vastu algab tahtmatusest andestada nende nõrkused. Sinu vaimne küpsus sõltub su valmisolekust kohtuda möödaniku valudega, need andestada ja unustada.
Head kuulajad, nii hea meel on, et oleme saanud täna teilegi jagada neid mõtteid raamatust Saatana sööt, ehk kuidas vältida haavumise surmalõksu. Oleme siin omavahel sellest arutanud seda raamatut lugedes ja nüüd ka teiega neid mõtteid saanud jagada. See on John Beveri raamat, mis on kirjutatud aastal 2004 ja eesti keelde tõlgituna välja antud aastal 2007. Tõlke on teinud Riina Aasa ja raamat on välja antud Karismaata ministris. Nii et kui teis tekis huvi, siis John Beveri Saatana sööt oli see raamat, millest me täna rääkisime. Stuudios olid Aili Tennossaar ja Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmisel korral.
Raamatutund.